Og her er der bare Porsche over det hele. Jeg har taget de helt forkerte sko på i dag.
Har du allerede fået våde?
Ja, ja, ved du hvad? Det er så fint.
Plantejagten er lavet af Københavns Universitet i samarbejde med videnskab.dk, støttet af Novo Nordisk Fonden.
I denne episode besøger vi smukke Thy for at blive klogere på heden. Heden er en naturtype, vi har her i Danmark med en meget spændende historie.
Ja, og vi skal prøve at forstå, hvad jorden betyder for planter, og hvordan de overlever et sted som her, hvor jorden er meget fattig på næringsstoffer.
Dem, der skal gøres klogere, er Sabine Ravnsgaard. Hun er lektor ved Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. Og så er det Else Østergaard Andersen, leder af Nationalpark Thy. Planten, vi jagter i dag, hedder klokkelyng. Og klokkelyng er i lyngfamilien, som er lave buske, som rigtig godt kan lide sådan noget sur jord, som vi står på lige nu. Og du kender måske tyttebær og blåbær, de er også i lyngfamilien. Og måske kender du den ikke helt så smagsfulde mosebølle, som mange forveksler med blåbær. De er alle sammen i lyngfamilien.
Velkommen til dig, Else Østergaard Andersen. Du er leder af Nationalpark Thy. Tak fordi du har taget os med herud til Ålvand Klithed i jagten på klokkelyng. Hvad fascinerer dig allermest ved klitheden som naturtype?
Jamen, det fascinerer mig helt utrolig meget, at det er en sjælden naturtype på europæisk plan, i virkeligheden på global plan. Og at vi så har rigtig meget af den i Danmark, og vi har rigtig meget af det danske, det har vi her i Nationalpark Thy. Så det er ret vidunderligt at tænke på, at noget af det, vi arbejder med i vores hverdag heroppe i det nordvestlige hjørne af Jylland, at det er faktisk noget, der betyder noget for den globale biodiversitet.
Så i dag er vi taget på jagt efter lyng, som er meget speciel og særpræget heroppe hos jer. Hvad er det, der gør, at lyng er så speciel?
Altså man kan sige, at lyngen er virkelig tilpasset et hårdt liv. Det område, vi er i her, der er virkelig barsk klima. Det er et af de steder, det er det sted i Danmark, hvor det blæser allermest. Rigtig meget fra vest eller nordvest. Udover det, så er der meget sand i luften også, fordi vi har sand på stranden, vi har sand i vindbrud. Og det fyrer altså sammen med vinden og gør, at det er et rigtig barsk liv. Man kan se på nogle af træerne i området, at de gror altså mod øst. Og dem, der står yderst, de er meget... De vokser ikke ret meget op i højden, for hele tiden så får de topskuddene svedet af. Sådan en lyngplante som den her klokkelyng, den har bittesmå blade, som er sådan lidt nålelignende, og den har simpelthen bøjet bladenderne ind omkring undersiden, sådan at spalteåbningerne, der sidder i undersiden, og som er der, hvor man skal tage CO2 ind fra luften for at lave fotosyntese, det skal beskyttes mest muligt mod udtørring, fordi vind og sand og salt udtørrer helt vildt meget. Derudover så er det en plante, der er tilpasset, at der er meget, meget lidt næring i jorden. Og hvorfor er der så lidt næring i jorden her? Jamen det er der, fordi det vi står på her, det var havbund i stenalderen. Så her var hav i stenalderen. Så har landet hævet sig som en følge af, at isen er holdt op med at trykke ned på landet. Og i forbindelse med den her landhævning, så har der så været noget sand, der sådan er blæst rundt i nogle perioder mere end andre. Og det har været svært at være mennesker herude i den periode, fordi det var svært at dyrke jorden, når der sådan kom sand ind over markerne. De mange lag af sand er totalt udvasket for næringsstoffer. Så gennem tiderne, siden bronzealderen, er meget af næringsstofferne simpelthen brugt op. Men den kan klare sig i virkelig barsk miljø.
En sej lille en.
Ja. Ja. Den er heldigvis ikke helt alene i sin kamp om at leve herude. Den har nemlig en ganske særlig samliv med de mikroorganismer, der findes i jorden. Det har vi snakket med Sabine Ravnsgaard, der er lektor ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet om. Sabine Ravnsgaard, tusind tak, fordi du var med, og velkommen til.
Tak for det.
I sidste afsnit af Plantejagten, der snakkede vi om bestøvning og hørte om nogle af de samarbejder, som planter har med en masse forskellige dyr, især insekter. Men planter har også et meget intimt samspil kørende under jorden. Og hvis vi kigger her, så kan vi se, at de har et endnu tættere samliv med forskellige mikroorganismer. Hvad findes der af forskellige slags symbioser mellem planter og mikroorganismer?
Der findes rigtig mange forskellige symbioser mellem planter og mikroorganismer, både over og under jorden. Og det var måske der, I skulle have startet, fordi de her vekselvirkninger med de her sådan, mikroorganismer i jorden, de har faktisk rigtig stor betydning for de bestøvere, der er over jorden. Så det kan man sige, at det hænger alt sammen sammen. Ja. Hvad der er mere eller mindre vigtigt, det tror jeg er svært at sige. Der kan være mere eller mindre af det. Insektriget er jo faktisk det største, vi har, mens at svamperiget er det næststørste. Så kommer planterne lidt længere ned på listen.
Ja. Ja. Skuer ørerne.
Men den mest universelle symbiose, planter har, det er nok mykorrhiza-symbiosen. Mykorrhiza, det betyder svamperod. Og når man snakker om en plante, så er det faktisk lidt mærkeligt at snakke om kun roden, fordi de har næsten alle sammen svamperødder. Rødderne bliver koloniseret af de her svampe, der lever nede i jorden. Og så sørger de her svampe for at skaffe nogle næringsstoffer til planterne, som de transporterer ind til planterne, og planterne de giver så til gengæld noget af den kulstof, de laver i fotosyntesen ned til de her sådan, svampe. Den mest universelle symbiose, vi har i 72% af planterne, den hedder arbuskulær mykorrhiza. Og det er i alle urteagtige planter, og også i nogle træer, vores frugttræer, æbletræer, pæretræer og sådan noget. Og i troperne er det faktisk også alle træerne, der danner den her form for mykorrhiza. Og der, hvor I har været ude her på heden, der findes også lyngmykorrhiza. Det er sådan en lille mykorrhiza-form, men det er nogle andre svampe, der danner symbiose med lyngplanterne, hvor de også skaffer næringsstoffer til planterne, de her sådan, svampe, til gengæld for kulstof. Men de sørger også for at afgifte lidt den her sådan, hede jord, som kan være meget lav i pH, og som kan være giftig for planter at gro i.
Nu hører vi om, hvor meget planterne får ud af at have de her symbioser. Men har det også en omkostning for planten, eller sagt på en anden måde? Hvad får svampen?
Hvad betaler planten?
Ja, hvad betaler planten?
Jamen, den betaler kulstof. Den betaler jo kulstof. Og der er det i hvert fald den her, sådan, nu er der forskellige slags mykorrhiza-symbioser. Men den her, der var i omkring 72% af planterne, den hedder arbuskulær mykorrhiza. Der er alle de svampe, der er i den symbiose, de er fuldstændig afhængige af at få kulstof, det vil sige energi fra den plante, de lever sammen med. De kan ikke få kulstof på anden måde. Og det betyder, at den der plante, den bliver nødt til at øge sin fotosyntese med mellem 4% og 20% for at levere det her kulstof ned til den svampe nede i jorden. Så det koster noget, men det er jo så givet godt igen, fordi den får noget den anden vej, kan man sige. Nogle af de andre symbioser, som for eksempel ude i heden, hvor at lyngen vokser, den danner en anden slags mykorrhiza-symbiose med nogle andre svampe, nogle seksporsvampe. Og mange af dem, de er også i stand til at nedbryde organisk materiale for at leve af det kulstof og i øvrigt frigive næringsstoffer, som de kan optage og levere ind til planten. Så de får ikke bare deres kulstof fra planten af, de får det også i form af noget af det organiske materiale, de kan omsætte ned i jorden.
Så vi ved, at når vi har mange forskellige slags planter, så vil de også invitere til interaktioner med mange forskellige slags dyr. Og det giver os i bund og grund en rigere natur, når vi har den her mangfoldighed. Men starter det her i virkeligheden under jorden, har vi egentlig også variation i jorden?
Vi har en kæmpe variation i jorden. Altså, inden i sådan en planterod, der kan der være 50 forskellige svampe på samme tid. Altså forskellige arter af svampe, som har en eller anden betydning for den her plante. Nogle de er måske bare ude efter det der kulstof og uden rigtig at give noget igen, ikke? Og andre, ligesom mykorrhizasvampene, de leverer nogle næringsstoffer tilbage igen. Nogle forårsager måske sygdom. Altså, hvis man ser på det i sådan helt evolutionært, i en helt urørt plante, den vil jo have, nu har jeg kigget mest på dyrkede planter, den vil jo have kæmpe mange forskellige, og hvordan den vokser eller spiller sammen med de andre planter i der, hvor den vokser, eller med insekterne, det afhænger helt af kombinationen af de der sådan, mikroorganismer ind i rødderne.
Så variationen, den starter helt ned i jorden.
Ja, og derfor så skal vi vende os til, synes jeg, at tale lidt mere om biodiversitet som noget andet end det, vi kan se.
Ja.
Fordi den biodiversitet, vi ikke kan se, er en kæmpe forudsætning for den biodiversitet, vi kan se. Men der er en kæmpe biodiversitet i jorden, som er så super vigtig for, at hele økosystemet hænger sammen. Men man opdager det nogle gange, når man ved et uheld kommer til at fjerne biodiversiteten, så opdager man, at det også går ud over jorden, når man vil genetablere biodiversiteten. Hvis man for eksempel har sådan en forurenet jord, som man tænker, det er også noget rod det her, nu renser vi den op for alle de forurenende stoffer, der er i jorden, og så vil vi gerne etablere noget natur her igen. Og der finder man så ud af, at hvis man ikke tilsætter nogle af alle de mikroorganismer, der døde i processen med, at den blev forurenet, og den blev renset, den her jord, så får man næsten ingen biodiversitet af planterne.
Så, ja. Så de planter, man ser, de vil være helt præget af, at jorden er fuldstændig oprenset?
Ja, og at den er blevet for steril, den er blevet for ren, efter at man nu har fjernet, hvad der nu forurenet den her jord. Og der har man så set, hvis man tilsætter de her mykorrhizasvampe, i sådan nogle forurenede jorde, hvor man gerne vil have noget natur igen, altså så kan man øge biodiversiteten helt gevaldigt.
Og her er der bare porse over det hele. Porse er der nok af.
I et lille land som Danmark er det svært at have meget uberørt natur, hvilket vi især også gælder her på heden. Else, kan du fortælle os lidt om, hvordan de danske heder er blevet til?
Ja, altså der er virkelig to typer af heder i Danmark. Den ene, som er det, vi har her, det er klithede. Og det er en naturlig successionsstadie i sådan et klitsystem, som vi har herude langs med kysten af Thy. Så det er en natur, der er opstået, fordi at sandet blæser rundt og danner nogle forskellige formationer. Og så er det så et led i hele successionen mod skov, at der er et område med det, vi kalder klithede. Men det skal dog siges, at vi ved ikke helt, hvor meget mennesket har spillet ind i forhold til de store mængder, der er af klithede herude. I forbindelse med, at man lavede testcenter for høje møller oppe i Østerild her i Thy, uden for Nationalparken tilbage i 2009-10 stykker, der var der en biolog fra Nationalmuseet i København, som var ude at lave noget feltarbejde, og han kigger meget på pollen og kunne påvise, at i det område, som vi ellers også troede oprindeligt var klithede, men som så var blevet plantet til med skov i især 1900-tallet, så viste det sig faktisk, at omkring år 700, der var der skov i området. Og det opfatter man nu som om, at det er et resultat af, at mennesket havde virkelig svært ved at overleve. Der var en katastrofe i 536, nogle store vulkaner på Island, og årene efter også nogle andre vulkaner andre steder, som virkelig gjorde det svært at være menneske. Som har sådan nogle supervulkaner, som har spredt masser af aske ud og virkelig gjort det umuligt at dyrke jorden. Og der kan man så sige, at det, at der så kom skov i det område i 700-tallet, det regner man så med, det er, fordi mennesket er flyttet væk. Så mennesket med husdyr har måske haft en ret væsentlig rolle at spille i, at vi har så store klitheder, som vi har i dag.
Så hvis vi kigger os omkring, så er der rigtig mange forskellige arter her. Og for eksempel lyng lever i sådan meget tæt symbiose med svampe i jorden. Der er vilde orkideer, man kan være heldig at se, som også har deres egen symbiose. Og porsen, den kan fixere nitrogen fra luften, og det foregår også i jorden i samarbejde med nogle bakterier. Så der foregår enormt meget under jorden, som vi ikke kan se. Holder I også styr på det, der foregår under jorden, når I er her i Nationalpark Thy?
Nej, det gør vi ikke. Altså i virkeligheden, så kan man sige, at der er nogle studier, der viser, at planterne siger faktisk rigtig meget om biodiversiteten samlet i hele økosystemet. Så derfor har vi et fokus på planter. Vi har lige fået lavet en basisregistrering på nogle udvalgte steder af planterne. Og det er jo så også en fordel, at der er rigtig mange mennesker, der faktisk kender mange planter. Så vi opfordrer folk til, at når de finder nogle planter, de synes, de gerne vil dele det fund med andre, at så lægger de dem ind på den portal, der hedder arter.dk, så andre kan se, hvad det er for nogle planter, der findes.
Fundet?
Ja, vi har fundet noget klokkelyng.
Sådan.
Det står her på lidt fugtig jord. Det er sjovt at se, så snart man kommer lidt væk fra det fugtige jord, så er der masser af hedelyng. Ikke skyggen af klokkelyng. Men så hernede, hvor mosebøllen også bor og hygger sig,
ja,
så finder man klokkelyngen.
Den fine klokkelyng. Sammen med hedelyng lidt her, er det ikke det?
Jo, det er lige præcis.
Nu stod klokkelyngen nærmest lige inden for døren, da vi kom herud på heden. Hvis andre vil ud og finde klokkelyngen, hvad skal de lede efter?
Man skal kigge efter de fugtige huller. Altså, hvor hedelyngen den gror tørt, så gror klokkelyng fugtigt. Så man skal finde nogle lavninger, som også typisk er ligesom det sted, vi er her, hvor der også gror porse. Der er også nogle forskellige stararter. Lige præcis her er der også benbræk og klokkelyng, solduk. Så planter, der er tilpasset at kunne leve i områder, der er oversvømmet om vinteren. Så det er der, man finder klokkelyng. Så det vil sige, at hvis man gerne vil ud og finde klokkelyng, så er det også en god idé at have et par støvler på. Fordi der kan godt være noget vådt, der hvor den står.
Jeg skulle hilse at sige, at man ikke skal tage gummisko på.
Og det er altså til at finde den hele året. Nu vi er taget ud ret tidligt på året, så det vi har fundet er en afblomstret lyng fra sidste år. Men man kan sådan se de nye skud på vej op, og jeg synes egentlig stadig, at den er rigtig smuk.
Den selvom, er fin.
Selvom den
man kan se klokkerne, man kan se, hvorfor den hedder klokkelyng. De her blomster, der sidder som små klokker i sådan et nøgle, det er meget tydeligt at se stadigvæk. Så blomsterne er ikke bare faldet af, som de gør andre.
Vi får lov til at nyde dem lidt endnu.
Ja, men den blomstrer i juli måned, og der vil den simpelthen være fuldstændig pink, og nogle steder stå som pink tæpper.
Nej.
Her i Nationalpark Thy.
Skal vi tilbage?
Ja, så her med en opfordring til, at man tager ud og finder sin klokkelyng, og så holder øje med den henover.
Ja.
Henover året.
Ja.
Så den skifte udtryk.
Ja.
Else, tusind tak, fordi du vil være med i vores podcast og vise os det her fine sted.
Velbekomme.
Og til dig, kære lytter, har vi naturligvis taget nogle fine billeder, som du kan bruge, hvis du selv vil på jagt efter klokkelyng. Dem finder du på vores Instagram, den hedder Plantejagten, eller via linket i din podcast-app.
Rigtig god jagt.
Du har lyttet til Plantejagten. Lyt med næste gang, hvor vi tager en tur til Dragør Strand og leder efter spiselige planter.
Plantejagten er lavet af Københavns Universitet i samarbejde med videnskab.dk med støtte fra Novo Nordisk Fonden.
Jeg hedder Emma Aller.
Jeg hedder Niels Christian Sanden.
Tak fordi du lyttede med.
Og hvis der kommer nogle kunstige lange pauser, så er det også bare for at have noget at have lidt at klippe i, så hårdt klipper. Så.
Men det er fordelen ved Jylland, der gør lange pauser.
Det gør ikke så meget.
Længere østpå, der kan man godt blive lidt i tvivl. Hvad sker der nu? Ja, skal jeg fylde et eller andet ud her?
Det kan også, der går i panik. Ja.